เราอ่านในชีวประวัติของครูบาอาจารย์ก็เป็นที่สะดุดใจอย่างหนึ่งก็ท่านจะเป็นผู้อธิษฐานหลายครั้งอย่างท่านพ่อลีราชามหาบัวก็จะพูดถึงว่าพออธิษฐานอะไรสักอย่างมันก็จะต้องเอาให้จริงการปฏิบัติของท่านก็ได้ผลจริงเราควรจะเอาอย่างจากท่านเราจะมาทำสมาธิต้องให้ใจของเราอยู่ที่นี่ 100% ต้องมีฉันทะก็ความอยากพวกนี้ง่ายๆอยากทำที่นี่ในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าความอยากก็ต้องให้มันพอดีไม่แรงเกินไปไม่ค่อยเกินไปก็มีความหมาย 2-3 อย่างคือ 1. อย่าไปบีบบังคับเส้นประสาทมากเกินไปต้องรู้จักวิธีเดินลมให้มันพอดี 2. ต้องรู้จักให้ความอยากของเราอยู่กับเหตุถ้าอยู่กับผลอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็นั่งฝันอยู่นั่นแหละแต่ถ้าว่าความอยากของเราอยู่กับเหตุถ้าเราเข้าใจเหตุแบบไหนที่จะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาได้เราก็ทุ่มเทตรงนั้นได้ถ้าความอยากอย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีหนึ่งต้องมีเจตนาว่าเราจะทำจริงๆสองต้องมีโยนิโสมนสิการคอยพิจารณาดูอะไรที่จะเป็นศัตรูข้าศึกกับสมาธิของเราก็ต้องกำจัดอะไรที่เป็นเครื่องส่งเสริมเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าคอยทำใจส่วนหนึ่งเป็นสมาธิอีกส่วนหนึ่งคอยเฝ้ารักษาแต่ทั้งสองส่วนก็ต้องทำงานด้วยกันและเอาจริงเอาจังด้วยกันท่านสอนเป็นสติปัฏฐานก็เป็นวิธีทำใจของเราให้เป็นสมาธิบางคนเขาแยกออกสติการฝึกสติอย่างหนึ่งการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นสติเขาก็เป็นนิมิตการสติปัฏฐานเป็นนิมิตของสมาธิแต่เมื่อสมาธิเจริญเต็มที่สติของเราจึงจะบริบูรณ์จึงจะบริสุทธิ์มันอยู่ด้วยกันเดินด้วยกันเรากำหนดรู้ลมหายใจเรียกว่ากายในกายโดยมีสติมีสัมปชัญญะมีอัตตปะกำจัดเสียซึ่งความโลภและความเศร้าใจในโลกทั้งหมดก็เรียกว่าเพ่งอยู่ที่อารมณ์ของเราตัวไม่ได้คิดถึงว่าอารมณ์นี่มันเกี่ยวกับโลกยังไงบ้างถ้าใจของเราเกิดเรื่องของโลกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไม่มันเข้ามาเกี่ยวข้องในนี้มีเฉพาะเรากับลมหายใจอย่างเดียวก็มีจิตมีเวทนามีกายสามอย่างนี้แหละที่จะต้องประกอบกันเข้าต้องหายใจให้มีเวทนาที่สบายให้มันแผ่ให้มันทั่วตัวแต่ความรู้ของเราคือจิตใจของเราให้มันทั่วตัวเหมือนกันสามอย่างนี้ให้มันซึมซาบกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งดีแต่คอยเฝ้าอยู่นั่นแหละความคิดอันใดที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้ถ้าว่าไม่สนใจไม่เอาใจของเราให้มันมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่น ก็เราต้องการผลจริงเราก็ต้องทำจริงต้องการผล 100% เราอย่าไปทำกึ่งๆกลางๆในบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องรู้จักพอดีแต่พอได้พอดีเสร็จแล้วอย่างที่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าอันไหนเป็นเหตุอะไรเป็นผลเราทุ่มเทกับเหตุผลก็ต้องได้ให้ความสนใจ 100% กับเรื่องของลมให้เธอว่านี่เป็นตัวชีวิตของเราเรื่องอื่นทั้งหมดในโลกเราไม่สนใจที่เราทำอยู่นี้ท่านเรียกว่าสร้างภพในจิตใจของเราเราก็รู้อยู่ภพก็ต้องมีทุกข์แต่ว่าถ้าจะเข้าใจเรื่องของภพมันเป็นยังไงมายังไงไปยังไงต้องรู้จักสร้างไว้ก่อนสร้างให้มันดีแบบจะเรียกว่าโปร่งใสก็พบอย่างอื่นแล้วก็มั่วมาคิดไปนู่นคิดไปนี่เราไม่ได้สังเกตดูว่าการสร้างภพขึ้นมันเป็นยังไงเราเพียงแต่ว่าเที่ยวในภพแต่ไม่รู้ว่าภพเขาสร้างยังไงเหมือนกับว่าเราเที่ยวในรถยนต์แต่รถยนต์เป็นยังไงเราขับทุกวันแต่เครื่องจักรเป็นยังไงเราก็ไม่รู้กลไกเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เพียงแต่อาศัยเขาพบของเราก็เช่นเดียวกันเราก็อาศัยเขาแต่ไม่รู้เรื่องของเขาถ้าจะรู้เรื่องก็ต้องสร้างขึ้นมาเหมือนกับว่าเราจะสร้างรถพอสร้างรถได้สำเร็จแล้วรถคันอื่นเราก็จะเข้าใจหมดนี่พบก็มีอะไรก็ต้องมีฉันทะก็ความอยาก2ต้องมีเจตนา3ก็ต้องมีโยนิมนสิการทำให้มันดีก็ต้องมีโยนิโสมันก็มาถูกต้องเรามีสติคอยบอกว่าอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้พอจะระลึกได้อะไรเป็นศัตรูของเราอะไรเป็นเครื่องส่งเสริมของเราเรียกว่ามนสิการถูกต้องโยนิโสมนสิการมีสัมปชัญญะรู้ตัวนั่นเป็นส่วนหนึ่งของมนสิการเหมือนกันส่วนอาตาปะนั่นก็ตัวเจตนาตั้งใจว่าจะทำให้มันดีแต่ดูภพคืออะไรก็โลกชนิดหนึ่งโลกนี้เป็นโลกในใจเรียกว่าภพน้อยในโลกนี้ก็ต้องมีตัวเราเป็นเพราะอนิสติสมาธิยังไม่ถึงขั้นที่ว่าปล่อยวางทุกอย่างต้องยึดบางสิ่งบางอย่างจนจะทำสมาธิได้และตัวเราก็เป็นตัวที่ทำสมาธิแล้วเป็นตัวที่เสวยสมาผลของสมาธิแต่ในการนี้เรามีแค่นี้ตัวเราตัวอื่นเช่นตัวเราที่อยู่บ้านตัวเราที่อยู่ที่ทำงานตัวเราที่ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงในขณะนี้ไม่เกี่ยวข้องจะว่าไม่ใช่เราในขณะนี้ถ้าพูดง่ายๆใจของเรามีหลายเราแล้วแต่ความอยากมันจะพาไปสร้างภพขึ้นมาอันไหนที่เราอยากจะสวยอะไรที่เราอยากจะได้ก็มันจุดเริ่มต้นของภพอีกทีจุดเริ่มต้นของตัวเราอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลือกเราที่อยากจะทำสมาธิเราที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนอกจากนั้นไม่เกี่ยวข้องให้เท่าว่าในโลกนี้ไม่มีเลยคนนั่นคนนี้เพื่อนฝูงอะไรไม่มีในขณะนี้มีแต่เรากับลมหายใจกับความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการหายใจเกิดจากการกำหนดของเราเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันได้ความสุขให้มันพอดีกันให้ความสนใจ 100% เราจะได้สร้างภพที่ดีและในการสร้างนี้เราจะได้เข้าใจออกภพเข้าสร้างอย่างแบบนี้ที่จริงเราทำมันนมนานแล้วแต่ในแต่ละเราก็สร้างอยู่นั่นแหละแต่สร้างก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนี่นิสัยของคนเรามันชั่วมากมันเสียดอนเองทำอะไรอยู่ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าทำอะไรอยู่ก็จะมุ่งไปทางอื่นนี่การปฏิบัติคือครับหันกลับมาเพื่อจะสังเกตตัวเราเองเป็นยังไงบ้างเราสร้างความทุกข์ในจิตใจของเราเราสร้างยังไงเราสร้างมากเราสร้างควรจะสร้างยังไงให้ความสนใจมากที่สุดกับการกระทำของเราในขณะนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้พอเข้าใจจุดนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ทะลุไปหมดเลยยิ่งสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะยิ่งเข้าใจเราพยายามรักษาความตั้งใจของเราไว้ให้อธิษฐานจิตเลยว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ทะเลทลายไปที่อื่นเราจะมีความจริงต่อลมความจริงต่อความจุดมุ่งหมายของเราเพื่อจะเข้าใจตัวเองว่าทำไมเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้ทางที่ว่าคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรก็เพื่อความสุขแต่ทำไมมันกลับมีทุกข์ด้วยเพราะบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของเราเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราหันกลับมาดูถ้าให้ความสนใจ 50% ก็ได้ความรู้ 50% ให้มัน 100% ไปเลยการผลของการปฏิบัติจึงจะสมหวังจริงๆ